Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu Oinerriri begira jartzeko ordua ere. Aurreko astean Oinerri izan genuen gurean, baina oraingo honetan Oinerriren parte den herri batera joango gara, edo besanda herriagugana etorriko da, hori erabakiko dugu, baina herri hori gaurkoan Pasaia da, Pasaiaren txanda dugu gaurkoan, eta horretarako eta honetaz gehiago jakiteko gurean dugu Eki Astiasaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Bueno, aipatu dugu, Pasaia izango dela gaurko aipagaia edo, Pasaia aspalditik da, Oinerriren parte edo, badu ibilbidea herri ezitzailearen, bueno, sortze horretan edo herria ezitzaile bihurtze horretan, kontaiguzu apur bandola izan ziren lehen harremanak Oinerrirekin, noiztik ari izareten saiatzen Pasaia herri ezitzaile bihurtzen?
Bai, bueno, Oinerrirekin harremanazuk esan den zumezela ja urteak dira daukagula, bai, harreman hori batez ere Pasaian daukagun aurten ere ben eskubideak bermatzeko plana, edo bueno, eskubidean bezala ezagutzen den plan baten baitan kokatzen da, bai. Eta, bueno, plan hori 2008 urtetik daukagu martxan, agian ondurituaz ez apur bate aipatuko de plan hori kokatuko dut gerora ondo kokatzeko Oinerrirekin egindako ibilbidea, bai. Bueno, Pasaian hoi urteatzea egin edo, besoa ez egora batzuk ikusi genitun, eta hortikan ondorioztatu genuen prebentzio lana egitea ezinbesteko izango zala, ba, hortan edabeen eskubidoiek bermatzeko hortik planaren izena, eta pixkanaka seginan, bueno, plan bat edukiz josten, eta edukiz jostearekin batera udalak hartu zuen nola baita ardura, bueno, egitura oso bat sortzeko, bueno, ardura partekatua, elkarlana, demokrazia parte hartzaia, bistade printzipio hoien baitan. Helburua edo erronka nagusia zen, aurten eraben ongizatea, garapen askea, aukera berdintasuna, zoriontasuna, ba, Oinerrirekin bat atotzen printzipio hoiek, hoiek lortzea beti ere adingabe hitza eta parte hartzeko eskubidea bermatu bat, bai. Eta pixkanak esan bezala, hasi ginen, ba, bueno, egitura oso bat sortzen, bai, udal barne mailan, bai, udaletik arago herriko eragiekin. Udal barne maila badukagu sailen arteko maila deitzen diogun egitura bat, non gizarte izaerako sailek parte hartzen dugu, gazteria, euskera, kirola, berdintasuna, aniztasuna, kultura, guzti horiek bai. Eta horrez gain, ba, bueno, herriko aurten erabekin zuzena lan egiten duten eragileekin ere, bueno, ba, elkargunak ezberdina ditugu herriko udal zerbitzuekin, herriko elkartekin eta ikastetxeekin bai. Eta bide hori egiten ari ginela, momentu batean, bueno, ba, inflexio puntu bat izan genuen, zaten genuen, aurrentzat ari gera lanean, baina ez aurrekin. Hau da, azken batean eskubidetaz ari gera hitz egiten, baina non dago aurtan eraben parte hartzeko eskubidea. Bai? Eta eskubide hori landu nahian, ba, bueno, Oinerri izan zen guretzako bide lagun aparta, ba, bide hori egiteko eta hortan erabeak gure planaren erdigunera ekartzeko, bai. Horrasi ginen, guretzako parte hartzea zer den elkarrekin pentsatzen, Oinerrik ere hortan bide bueno, luze bat egindu, bai baita emaldi buruzka, eta hori herrian nola egituratu pentsatzen eta sistema oso bat sortu dugu bai.
Hor, aipatu beharra dagoenik uste, Pasaiak baduela berezitasun bat, beste herri askok ez dutena, Pasaia lau barrutitan banatua dagoelako, ez da?
Hori da, Pasaia, bueno, Gipuzkoako dagoen herri bat, 16.000 biztanletik gora, herri bat esaten dugu, baina azken batean lau barruti ditu, askorentza lau herri bezala izango diratekela, badia bate gaina banatzen ditu,
nahi.
Bai, eta bueno, horrek eragin zuzena dauka egunerokoan herriko jardunean, eta nola ez, gero, ba, edozein proiektu gautatzerako orduan, bai, eta gure aurten daben ba, parte hartze hori sustatzeko orduan ere, ba, noski, ba, badula berezitasun hori kontutan hartu beharra.
Horren inguruan galdetuko dizut aurrera xeago, ze, bueno, nik uste zuek gauzatu duzuen edo aurrera eraman duzuen partaidetza sistema horretan, zer ikustekorik izan duela, barrutietan nola antolatu, nola egin guztiak barruan egoteko. Orduan, ongi iruditzen baldin bazaizu, galdetuko dizut asteko eta behin, bueno, zer den Pasaiako eskubideen plana, hor egin zenutelako plan bat, eta nola sortu zenuten horren baitan aurretan eraben partaidetza sistema.
Hori da, esan ezten bezala planak badu bere helburun artean, bueno, eskubide horiek lantzea, azkenean egiten aurren tratu ona, prebentzioa, balio ezitzaileak lantzea, zeharkakotasun hori lantzea, Pasaia komunitate seguru eta ezitzaile eta kalitatezko bat izatea, bueno, gure herritar guztientzat, eta horretan, ba, bueno, denok ez, herriko komunitate guztiak egon behar dugu bide berean, eta egitura horrek laguntzen diguna da, denok norabide berdinen eta marko berdinarekin lan egitea, bai, egitura hortan esan bezala, ba, bueno, hortan erabeak erdugunera eraman nahi izan genitun, eta hortarako parte hartzea, hortan eraren parte hartzea zitze egiten hasi ginen, eta dagoeneko ba, aliatua ba genitun parte hartze hori egituratzeko, bai, gure kasuan parte hartze sistema batez ere herriko ikastetxeetan daukagu egituratua, bai, bide hortatik jo genuen, ba, ikastetxeak plan hontan buru belarri erabiltzarako ere lanean, eta daukaguna da ikastetxe bakoitza, ba, bueno, bere ikastetxe nintza era eta aukeren arabera desberdin funtzionatzen du, baina LH bosgarre maiatik BH laugarre maia bitartera, ikastetxe bakoitzean, talde desberdinak ditugu parte hartzeko, talde desberdinak, guztira hiru ikastetxek parte hartzen dute momentu honetan, 7 talde daude, ari gaitz egiten bataz beste, ba, 140 aur eta nerabez. Eta hortan ere, igual garrantzitsua da ipatzea, hilero egiten ditugula saioak talde horiekin, eta talde horien dinamizazio lanetan, ba, ikastetxetako irakasle langileak eta udaleko teknikariak aritzen gehala, bai.
Hor, bueno, badira urteak hau martxan jarri zenutenak, zein dira zehazki ikastetxe hauek?
Ikastetxeak dira Pasaia Lezo Lizeoa, Carmen Guama eta Arantziata.
Eta nabaritzen duzue batetik bestera, ikastetxe batetik bestera planteatzen diren kontuak edo desberdinak izan daitezkela?
Ez, esango genuke hor ikusten dela azkenean, aurtan erabe, bueno, beraien artean anitzak izan dara, Pasaiako beste behar ezaugarretako bat alako, ba, herrian daukagun anistazuna, ba, antzeko proposamen eta kezkak dituztela, eta saiatzen gian adazken batean, bueno, guk parte arte sistema honetan prozesuari ematen dugu garrantzia, bai, alduntze prozesu bat bezala ikusten dugulako, orduan beraiek planteatzen dituzten behar eta proposamen egitatikan abiatuta, ba, bueno, gai batzuk lantzen, balio batzuk lantzen, eta beraiek bizkanaka ardurak hartzen eta komunitatearekin harreman bat sortzen, ez bizka bat komunitatea aurraten erabeak ere komunitatera eramaten, eragileekin harremanetan jartzen, eta, bueno, ba, baita udalarekin noski ere, eta jakintza desberdinak aurrera eramaten, beraien, bueno, ardura hortatikan, eta gubide lagun izan da.
Aurretik aipatu dituzun saio hori ez gain ikasturtean zehar ere badituzu beste zenbait momentu zehaztuak, ez da?
Hori da, ikastetxetan daukagu kokatuta, baina bueno, komunitatearekin harreman hori egitea ezinbesteko denez, baitugu momentu berezik ikasturtean zehar, eietako bat da, ba, ikastetxeen arteko harreman hori sustatzeko eta proiektua ez dadin ikastetxeko proiektu bezala ikusi, saio bateratu egiten diegun une bat daukagu, bai, ikasturte erdialdean egiten duguna, non ikastetxe desberdinetan parte hartzen ari dian aurreten erabeak elkartzen dira herriko, eragileekin, eta bertan parte hartzen dugu ere udaleko teknikari eta politikariek, zuzenean beraiekin aurten erabeekin momentuan mai gainen ditugun kezka, proposamen eta proiektua hitz egiteko.
Helburu batzuk baditu parte hartze sistema honek, hauek betetzera bidean zein esango zenuke direla jarraian dituzuen erronkak edo?
Bueno, zazite, irutzen zait, dago dela prozesua luzera begirakoa bai aipatzen dezut, eta pixkanaka joan behar dugu gukautearen parte hartzea. Bueno, oinarri bezala gure eguneroko udalbarnen mailan egunerokoan txertatzen, kanpora begira ere esango nuke beharrezkoa dela sentsibilizazio lan bat egitea gure herriko hortanera beak sujeto politiko aktibo moduan ikusteko, komunitatearekin mentengabe aipatzen duten ez, harreman hori eta elkarlan hori sustatzea ez, aurrak herriko eta nerabeak herriko bueno, agente bat gehiago dian neurrin, eta bueno, ematea beraien espazioa herrian, eta hortarako zu garrantzitsu ikusten dut, ba, bueno, aurrek ere, eta nerabek ere ekintzak egitea herrian, bueno, nolabait bisible izango dian ekintza horiek ere laguntzen dutelako, bueno, helburu guzti horiek lantzen bait horretarako, ba, bueno, ikasturte bakoitzean, ba, bueno, maitza batzuk izan ditugu, gai desberdinak lantzen ditugu. Momentu honetan esaterako, ari geha kultura eskubidea oinarri hartuta, barruti bakoitzean, ekintza bat aurrera eramaten proposatu dute, ekintza horren antolaketa lanetan ari dira aurta edabeak.
Lau barruti hauetako aurretan erabek badute harremanik bata bestearekin, oda, ez dakit, antxokoak San Juandarrekin egoten dira prozesu hauetan, edo antxokoak antxokoekin eta San Pedrokoekin?
Ba, ikastetxeetan daukagun horren hori izan da guretzako muga bat, ez ikastetxe bertakoak orain arte elkartu izan dira, eta horrela antelatu izan dira proiektuak, bai gero baitugu beste momentu batzuk, lehen ipatu duten, saio bateratu bezala elkarrekin harremanetan jartzeko, aurten gure helburuetako bat hori izan da ekintzak barrutietan kokatzea, eta honek ekartzen du antxotarrak, ikastetxe desberdinetan dauden antxotarrek elkarrekin antolatuko dutela ekintza hori, ba bueno, bakoitzak ardura batzuk hartuz eta bar. Eta horretaz gain ere partaidetza sistema ikastetxeetan baldin badaukagu ere baditugu beste egitura batzuk non bertan ere aurroiek elkartuta eta nahasten dian, ez, izan daiteke ludoteketan, gaztelekuetan, bestelako egitasmotan kolariategi, kaletzitzaiek, eta horietan ere parte hartzea bultzatzen dugu modu horretara, bueno, normalean egoten ez dian gaztetxoak elkartuko dian zerbaiten bulta.
Ba, ez dakit, ea, zerbait falta zaigun aipatzeko, la, bururatzen zaizunik, galdetu ez dizudanik?
Ba, ez dakit seguraski bai, baina esatzen burura gauza konkretun bat bai, hori, no, horretan eraren parte hartze erdigunean jartzeak ematen digura ez ugarrizko aukera, hori esan detenak ez horretan erabea sujeto politiko moduan ikustarazteko, beraien toki bat egiteko komunitatean beste dozin herritarren maila berean, balioak lantzeko beraiekin, eta hori bueno, horretan jarraituko digula beste gauza askorekin batera.
Ba, mila eskerreki gaurkoan gurean izateagatik hementxe utziko dugu, eta bueno, segi pasaia, herri ezitzaile izatera bidean lanean, lortuko dugulako. Beraz,
erikazko aukera matera.
Osongi, urrengo bat arte.
Osongi, urrengo bat arte.